prosinci se v Praze konal už 13. ročník filmové přehlídky Film Asia. Program se nesl ve znamení hongkongské kinematografie, která roku 2017 oslavila 20-leté výročí. Právě 20 let totiž uplynulo od předání Hongkongu z britských rukou Číně. Roger Garcia je jeden z předních popularizátorů asijské kinematografie ve světě. Působí jako kritik, producent a organizátor výročních cen Asian Film Awards. V Praze se objevil právě jako jeden z hostů Film Asie a při té příležitosti s ním Pavel pořídil rozhovor o hongkongském filmu a jeho vztahu k čínskému kinematografii. Dále o osobnostech, jež se vyplatí sledovat, a v neposlední řadě také o ženském elementu hongkongských snímků.
Jakých bylo těch 20 let, když řekneme, že to je období mezi předáním Číny, respektive Hongkongu Číně do dneška, tak to zní, že se budeme bavit hlavně o politice.
I think what we can see since 1997 for the Hong Kong film industry is not so much a political aspect, but an economic one. What has helped Hong Kong cinema is the growth of the Chinese market, the China, mainland China market.
Pokud se budeme bavit o období od roku 1997, tak si myslím, že nejdůležitější není ani tak politika jako ekonomika. To, co se stalo, byl růst čínského trhu, kontinentálního trhu.
I think that Hong Kong cinema had its so-called golden era in the 1980s with films by John Woo and Ringo Lam and stars like Chow Yun-fat. But in the 1990s, there was a decline in Hong Kong cinema because the financing in a way which used to come from Taiwan basically dried up.
Zlatý věk hongkongského filmu byl v 80. letech s postavami jako John Woo, Ringo Tao, Chai Yun Tan, ale od 90. let šlo bohužel financování trošku dolů, protože už trošku vysychl zdroj, který pocházel z Tajvanu.
What has helped Hong Kong cinema recover are two things, I think. One, as I said, is the growth of the China market, and which is huge, as I think many people today would know. For example, just across the border from Hong Kong is the province of Guangdong, where there are 80 million people or so, perhaps even more, which is at least 10 times the population of Hong Kong. And when you regard that as a potential audience, then the budget of your movie can go up proportionately.
To, co pomohlo hongkongský film zase dostat vzhůru, byl právě růst toho čínského trhu, o kterém jsem hovořil. A pokud mohu dát příklad, tak vezmeme si místo, které je poblíž hranice, hned vlastně za hranicemi Guangdong, kde žije asi 80 milionů lidí. A to je 10x populace Hongkongu samotného. A když si to představíte jako potenciál diváků pro vaše filmy, pak je jasné, že může růst také rozpočet těch filmů.
The other aspect is that in 2007, the government pumped around 40 to 45 million US dollars into something called the Film Development Council, which set up a consultative council of professionals and also set up a film fund that could invest in local Hong Kong productions. This had never actually been done before in Hong Kong, so it was a new step, and it was a step designed really to try and reinvigorate the local film industry.
Druhým aspektem byla skutečnost, že v roce 2007 vláda investovala 45 milionů amerických dolarů do vytvoření filmové rady, která se jmenovala Filmově rozvojová rada, Film Development Council, a ta vytvořila vlastně jednu radu profesionálů a zároveň vytvořila filmový fond. To se nikdy dříve v Hongkongu nestalo, takže to byl nový krok k podpoře nového hongkongského filmu.
So I would say that these various conditions, and of course there are a few more conditions, have helped to keep Hong Kong cinema alive, if I could put it that way, but also is now beginning to pay dividends in the emergence of some younger filmmakers. Last year, there were 26 Hong Kong filmmakers who made their first feature, and that's from an annual production output of around 55 to 60 films a year.
Tyto podmínky, abych tak řekl, umožnily udržovat hongkongskou kinematografii naživu. A dnes, v dnešní době, už vidíme, že se skutečně vyplácejí a začínáme z toho těžit, neboť v dnešní době máme spoustu mladých filmařů, například za loňský rok jsme viděli, že 26 mladých filmařů přišlo se svými filmovými debuty a to je z produkce asi 55 až 60 filmů za rok.
And I always like to remind people that actually quite a large part of the China box office, which is now worth about 6.5 billion US dollars a year, is driven by Hong Kong filmmakers who are working in China.
A vždy říkám, že velkou část toho, co vydělají filmy v Číně, což je 6,5 miliard amerických dolarů, tak k tomu přispívá spousta hongkongských filmařů, kteří pracují právě v Číně.
For example, there is the Hong Kong filmmaker Choi Huck, who is had a complete career in Hong Kong, but now mainly makes his films in China. He's made some really big budget special effects films, and special effects has always been part of his way of working. He tried to do it in Hong Kong and succeeded generally, but in China he's now been able to really explode and explore the whole world of CGI, as we call it.
Například existuje tvůrce, který se jmenuje Cui Hark, který původně pracoval v Hongkongu, pochází z Hongkongu, ale nyní vytváří své filmy v Číně. Zabývá se hlavně speciálními efekty a takovými filmy s velkým rozpočtem, což je jeho specialita a on nyní v Číně si skutečně tuto práci užívá a může tam pracovat s nejnovějšími technologiemi.
Cui Hark je jedna z klíčových osob té hongkongské nové vlny a rozhodně slavný tvůrce. Já bych možná přidal ještě jedno jméno. Anne Hui je režisérka, která nedávno v čínské koprodukci natočila film Zlatý věk. A to je příklad té velké produkce, která ale nebyla založená na fantazi nebo sci-fi nebo akčním námětu, protože šlo o historický snímek o básnířce nebo spisovatelce v hlavní roli.
Yes. Anne, of course, is a different type of filmmaker than Choi Hak, even though they both emerged at the same time as part of the Hong Kong New Wave.
Ano, Anne je jiná tvůrkyně než Choi Hark, to je jasné, ale mají společné to, že oba dva se stali známými právě v době, kdy vznikla hongkongská nová vlna.
Anne did in fact make big budget action film, historical action film in China, I think it was in the late 80s, but it didn't succeed at the box office.
Anne natočila velkorozpočtový snímek, byl to akční historický snímek v 80. letech, ale neměl žádný úspěch u diváků.
And her strength is really more in the historical, or at least the dramatic film. Her latest film, is called Our Time Will Come, is set in Hong Kong during the Second World War.
Její síla je v historických dramatech a její poslední film se jmenuje Naše doba vzejde nebo přijde a je to film, který se odehrává během druhé světové války.
And it's a film about Hong Kong guerrilla resistance against the Japanese during that time, during the occupation of Hong Kong.
A je to film o hongkongské gerile, která tehdy se snažila odporovat Japoncům během té doby.
The other major filmmaker who has succeeded in China is Stephen Chow, and he's known before in Hong Kong for his comedies. He's still known for comedies, but on a much larger scale now. There's a movie called Mermaid that he directed, and he actually produced the latest film of Choi Hak called Journey to the West.
Jinou zajímavou postavou hongkongského filmu je Stephen Chow, který je známý hlavně pro své dřívější hongkongské komedie. Nyní také natáčí komedie, ale už ve větším měřítku. Jeho poslední film se jmenuje Mermaid, na víla, a také zároveň je producentem filmu Cui Harka, která se jmenuje Cesta na západ.
A starají se hongkongští tvůrci taky o ten úspěch, myšleno hlavně komerční, v Evropě? Nebo ta je vzdálená a i z hlediska toho ekonomického výsledku filmu ne tak podstatná?
I think they don't care that much, if I can speak for them, which I can't really, but because the China market is so big for them now, and I know that Choi Hak, for example, even when he was in Hong Kong, has always been looking at a Chinese audience more than an international audience. I think that for them, the fact that their films can succeed sometimes really well at the China box office means that they don't have to aim for the international market as well.
Myslím, že zase tolik je ten úspěch jinde nezajímá a že se spíše soustředí na čínský trh, protože čínský trh je pro ně opravdu velký prostor. Sám Choi Hak, kterého jsme zmínili, tak ten, i když natáčel filmy v Hongkongu, tak se hodně orientoval právě na čínské publikum, více než jakékoliv mezinárodní. A pro ně je prostě úspěch v Číně natolik postačující, že ani jinak mezinárodně již nemíří.
A platí to třeba i pro tvůrce, jakkoliv je asi výjimečný a nebude to nějak obecně platná věc, jako je Wong Kar-wai, jehož vizuální jazyk a jehož přístup k věcem je zase podstatně jiný, než řekněme u čistě žánrových tvůrců, a na světových festivalech je to rozhodně žádané jméno.
Yes, I think Wong Kar-wai is almost a law unto himself, if I could put it that way.
Myslím, že Wong Kar-wai je případ sám pro sebe, abych tak řekl.
I think he fits into the type of filmmaker who is an international personality and auteur in his own right. In one sense, he's a very Hong Kong filmmaker, but at another level, his works resonate well with audiences who are following international art house cinema.
On zapadá do takové speciální škatulky, kdy on je filmář, který má obrovskou osobnost, je zároveň tedy mezinárodně známý a zároveň je sám autorským filmařem. Takže je to hongkongský režisér, který ale velmi rezonuje, nebo jeho filmy velice rezonují s mezinárodním publikem.
Wong Kar-wai's visual style, which brought him to attention, was quite different from the rest of Hong Kong cinema at the time. And we're talking now of, say, the late 90s and early 21st century, when you look at a movie that everybody knows, it seems, called In the Mood for Love, and also Chungking Express. These have visual styles that are really unusual in the Hong Kong context. And I think that set him apart from a lot of other Hong Kong filmmakers.
Vizuální styl Wong Kar-wai je odlišný od ostatních hongkongských filmařů. A to ho také přivedlo na výsluní v těch 90. letech, pozdních 90. na začátku 20. století. Když si vezmete jeho známé filmy In the Mood for Love nebo Chungking Express, tak to byly skutečně snímky, které byly v té oblasti jinak vizuálně nevídané.
I mean, it's always struck me as being perhaps a little, not strange, but quite exciting that Hong Kong cinema can be recognized for the kind of slapstick kung fu of Jackie Chan and the art house visuals of Wong Kar-wai. I mean, that's quite a range of filmmaking, I think.
Vždy se trošku podivím, když vlastně si uvědomím nebo někde zaslechnu, jak je vnímána hongkongská kinematografie zvnějšku. Na jedné straně je vnímána skrze ty známé kung fu filmy Jackieho Chana a na druhou stranu právě skrze vizuální styl Wong Kar-wai.
Další důležité jméno, které bude známé aspoň zájemcům o asijskou kinematografii v Česku, bude Johnny To, člověk, který má za sebou celou řadu žánrových exkurzů od komediálních přes thrillerové po kriminálky. Je to zároveň ale režisér, který, pokud vím, výrazně podporuje mladou generaci tvůrců, čili jaké je jeho místo v současné hongkongské kinematografii?
I think John Ito has had a fantastic career. He started off as an actor in TV and then rapidly became a director. He does help young filmmakers, and he was part of a program called Fresh Wave in Hong Kong, which helped to support young filmmakers to make short films.
Johnny To měl fantastickou kariéru. Sám byl nejprve hercem v televizi a velice rychle se stal režisérem. A máte pravdu, on opravdu podporuje mladé tvůrce. Sám vytvořil nebo pomohl vytvořit hnutí, které se jmenuje Fresh Wave, taková čerstvá vlna, které právě podporuje mladé tvůrce při natáčení krátkých filmů.
His film, a film called Trivisa, is made up of three episodes, and each of those episodes was directed by a young filmmaker that he discovered in a way through his Fresh Wave program.
On vytvořil film Trivisa, který se stává ze tří hlavních částí nebo epizod, a každou z nich natočil právě mladý režisér z tohoto programu těch čerstvých vln.
V souvislosti s Hongkongem se nejspíš vždycky bude mluvit o kinetickém stylu, o vysokooktanové energii a o akci, protože to je to, co tvoří jádro toho korpusu hongkongských filmů. Jakou roli v takhle definované, i když to samozřejmě není kompletní definice, ale v takhle definované kinematografii mají potom ženy? A ženské žánry, jestli to takhle paušálně můžu říct.
Yes, it's a good question, a very topical one, I think. There are a couple of women who have excelled in action films. One, I think, who is quite well known around the world is Michelle Yeoh. The other is Kara Wai, who was in martial arts films at Shaw Brothers in the 1970s and is now more of a dramatic actress. But there is some tradition of women in action films in Hong Kong cinema, but I would have to say perhaps it's not that strong.
To je velice dobrá otázka a zároveň aktuální otázka. Pár žen v hongkongském filmu skutečně je a několik z nich podávají opravdu excelentní výkony. Abych jmenoval, tak je to například Michelle Yeoh nebo Kara Wai. A Kara Wai ta hrála v akčních filmech tehdy bratrů Shawových v 70. letech. Nyní je to taková spíše už dramatická herečka. Takže určitá tradice ženského hraní v hongkongském filmu určitě je.
I would say that to quite a large extent, Hong Kong cinema is still a male-oriented cinema. I think some of Wong Kar-wai's work, for example, in The Grand Master, which is his martial arts movie, you do see Chinese women protagonists, such as Zhang Ziyi. But perhaps this is more the exception rather than the rule.
Hongkongská kinematografie je logicky orientovaná mužsky, ale například ve filmu Wong Kar-wai, který se jmenuje Grand Master, Velký mistr, což je jeho film, který právě se stává z bojového umění, tak tam hraje žena, která se jmenuje Zhang Ji, a ta je velice, velice úspěšná.
Měla na hongkongskou kinematografii nějaký větší vliv v posledních letech korejská kinematografie, která zažívala nebo pořád zažívá velmi silné roky a ustavila spoustu silných žánrů, velkých vysokorozpočtových produkcí a taky výrazných tvůrců?
I would say that, and I know a number of Korean filmmakers, they were all brought up on Hong Kong cinema of the 1980s, and they always tell me that this is the cinema that formed their aesthetic.
Protože znám několik korejských filmařů, tak bych řekl, že většina nebo velká spousta korejských filmařů vyrostla filmařsky a profesně právě na hongkongských filmech 80. let a považují je za svou vlastní estetiku.
I think that the impact of Korean media in Hong Kong and Asia generally has really been through their TV soap operas, which have had quite a deep influence in terms of the popularity of Korean stars and Korean culture in places like Hong Kong and even to some extent in Japan and before in China. So I think that if we talk about the Korean influence, it's more on the TV and K-pop rather than in the cinema.
A pokud měla korejská média nějaký znatelný vliv na hongkongskou scénu, tak to bylo především skrze televizní pořady, televizní seriály a tento vliv přispěl vlastně k tomu, že korejský styl je velmi populární jak v Hongkongu, tak ale například v Japonsku nebo v Číně. Takže pokud bychom ten vliv hledali, tak asi ne tolik na straně filmové, ale spíše na straně televize a televizních seriálů.
Já myslím, že jsme probrali řadu těch nejvýraznějších, hlavně režisérských jmen, která pocházejí z Hongkongu. Je nějaké jméno, které by se nám sem zatím do Evropy, řekněme, nemuselo dobře donést a na které byste nás mohl upozornit, jakože tohle je klíčový hongkongský tvůrce budoucnosti. Jméno, na které bychom si měli dát pozor?
I'm not sure if it would be a key figure, but I think of the younger filmmakers, there are some interesting people who are emerging now. One is a young man called Wong Chun, who recently made a film called Mad World. And that is a film about a father and son. The son has just come out of hospital and he is mentally unstable. And the father looks after him. I think it's a movie that goes back to Cantonese, Hong Kong Cantonese cinema of social drama, social melodrama, which stretches all the way back to the 1950s. And I think that is an aspect of Hong Kong cinema that we don't really see internationally. The last time there was such a film, I think, was An Hui's A Simple Life.
Nevím, zda by šlo o klíčové postavy, nicméně máme určitě zajímavé mladé tvůrce. Jedním z nich je například Wong Chun, který natočil nedávno film, který se jmenuje Šílený svět, Mad World. A je to film, který pojednává o otci a synovi. Syn se dostane z nemocnice a trpí nějakými duševními problémy a otec se o něj stará. Nicméně důležitější na tom filmu je to, že připomíná svým stylem vlastně hongkongský, takový kantonský film, takové sociální melodrama 50. let, které jsme znávali, což je aspekt hongkongské kinematografie, která opravdu není po světě příliš známá. Možná, že naposledy, když jsme něco podobného viděli, tak to bylo ve filmu An Hui, který se jmenoval Jednoduchý život, Simple Life.
I think another filmmaker who has made a number of films is called Mr. Pang Ho Chung. He is now in his mid-40s, but he has been making an interesting range of films, both social comedy as well as some quite outrageous movies like Vulgaria, which is really out there comedy, if I can put it that way. He's about to shoot three martial arts films back to back, kind of Lord of the Rings style, I suppose you could say. And I think anticipation is quite high for that those movies. He's never made a martial arts film before, so people are very interested to see what is going to happen there.
Jiným tvůrcem může být Pang Ho Chung, což je člověk, který má teď kolem 40 let a umí natáčet velice zajímavý mix vlastně žánrů. On dřív natáčel třeba sociální komedie nebo potom takové bláznivé komedie, jako například Vulgaria. A nyní se připravuje na natočení tří dílů nebo tří filmů, které se budou týkat bojových umění skoro za sebou, takže to je takový styl jako Pán prstenů, něco v tom smyslu a očekávání jsou opravdu velká, poněvadž on nikdy žádný film s bojovým uměním nenatáčel.
Poslední otázkou bych rád zjistil, kam směřuje Asijská filmová akademie. a asijské filmové ceny, které Akademie udílí. A abych se neptal takhle úplně obecně, tak bych vyzdvihl jeden z filmů, který byl oceněný Akademií v poslední době. A to je film, který se v českém překladu jmenuje Manžela jsem nezabila, mezinárodně I am not Madame Bovary. Film čínské produkce, který byl právě na cenách vyznamenán několikrát. A asi to není úplně typický příklad toho, co v čínském filmu dnes vzniká, nebo co Akademie v rámci toho velmi širokého záběru, který musí mít, často dostává do ruky.
Yeah, I'm in charge of the Asian Film Awards, so I guess the buck stops here. But I would say that what we try and do in the Asian Film Awards, which is an annual Oscars type show, we try and recognize some of the best in commercial cinema, if I can put it that way. Also art house cinema. We gave the best film award some years ago to A Pitcher Pong for Uncle Boonmi, which is a, you know, really not exactly a mass entertainment movie.
Tak to je zajímavá otázka na mě, poněvadž já mám na starost právě asijské filmové ceny. Takže se skutečně ptáte tady toho, kdo o tom může něco říci. No, mohl bych říci asi tolik. My se snažíme s těmito cenami vytvořit takový ceremoniál, který je podobný každoročním Oscarům a který má za cíl ocenit nejlepší jak komerční snímky, tak zároveň umělecké snímky. A to chci zdůraznit, poněvadž není to dlouho, co jsme také dali cenu A Pitcher Pongovi Vírasetákulovi za jeho film o stříčku Boomim.
The winning films and filmmakers and awards are chosen by a jury. And I think our jury is responsible, but they probably feel they've got to choose the artier type of films rather than the all-out commercial movies. And I think that's right, because when you are trying to celebrate standards, if I could put it that way, in the commercial cinema, you usually tend to go for the films perhaps that reach a certain quality that may not be like big box office hits, but they do have a box office profile, but they have a certain auteurist ambition to them as well.
No a co se týče těch vítězných filmů, tak ty samozřejmě vybírá vždy porota, která je tedy za svůj výběr tímto způsobem zodpovědná. Já za sebe mohu říci, co mi přijde, je, že z té nabídky komerčních a uměleckých filmů možná porota obvykle tíhne k těm umělečtějším, což je ale na druhou stranu asi dobře, poněvadž když máte vybrat nějaký standard, který budete chtít ocenit v té komerční sféře, tak pak to většinou nebývá nějaký velký blockbuster film, který je naprosto výdělečný. On má samozřejmě takový profil, ale většinou obsahuje určité autorské prvky.
The jury tried to recognize, in a sense, the courage of Feng Xiaogang, who is one of China's most commercial and successful filmmakers, in his step towards a more artistic cinema. Perhaps within the realms of commercial cinema, I mean, I Am Not Madame Bovary is a pretty bold move, I think.
Ano, a pokud se bavíme ještě o té porotě, tak si myslím, že tam, když jste zmínil ten snímek, tak tam jsme se snažili, abychom uznali, nebo porota se snažila, aby uznala to, že velice úspěšný komerční tvůrce Feng Xiaogang se svým filmem snaží jít právě umělečtější cestou.
To byl Roger Garcia, popularizátor asijské kinematografie a host 13. ročníku přehlídky Film Asia.